Това е начален удар. Подкастът за тенис на Българското национално радио.
Играта започва с началния удар и с нас, Радина Жекова
и Любомир Тодоров. Здравейте! В епизод 29 на подкаста на Българското национално радио за тенис «Начален удар» за първи път сме поканили семейство, майка и дъщеря. Казвам, добре дошли на шампионката от Еди Хер, Русица Денчева, и нейната майка Мария. Гледали финалите на Australian Open, Роси?
Ами, не можах да ги гледам на живо, тъй като имах тренировки.
А твоите фаворити спечелиха ли или беше малко разочарована след края?
При жените, да, моята фаворитка беше Ашли Барти и тя успя да спечели. Но при мъжете бях за Даниил Медведев, но за жалост той отпадна драматично.
Е, той сам си беше виновен, не ако питаш, ама...
Еми, да.
А какво ти харесва най-много в представянето на Даниил Медведев, защото той за пореден път не можа да си издържи емоциите и така беше дори порицан. Оставяйки на страна емоционалната му част, какво ти харесва в неговото представяне?
Ами като цяло направи доста добри мачове на този турнир и като цяло много ми харесва стила му на игра и да...
Това бекхенд някъде преподава ли се според тебе неговия?
О, не.
Против всякакви канони, но много ефикасен.
Да, определено. Силно оръжие.
Аз пак си мисля, че ако в третия сет беше пробил в ония гейм, когато водеше 40-0 на сервис на Рафа, матча свършваше като милата година финала на US Open в 3 сета за него.
Да.
А за Ашли Барти, тя беше абсолютен фаворит от самото начало. Там мисля, че нямаше никаква изненада. Играеше толкова по-различно от другите, някакси по-мъдро, по-интелигентно. Мисля, че се спечели още от началото. Барти или имаше друга фаворитка?
Не, мислех, че тя ще го спечели, тъй като тя влага прекалено много мисъл в играта си и има доста добра психика и това всъщност тя прави така по-добра от другите.
Да, на финал от 1 на 5.
Да.
И аз мисля, че ще играе трети сет, да си призная.
Ти като казваш, че вчера си била на тренировка, но често ли се случва да не можеш да гледаш финали на големи турнири заради това, че си на тренировка и след това пускаш ли си мачовете, за да можеш примерно да видиш нещо интересно, нещо, което би искала да си откраднеш, да речем, от някой наистина много добър тенисист?
Да, доста често ги пропускам мачовете от големите шлемове като цяло от мъжките и женските турнири, но да, после си ги пускам и ги гледам.
А какво дава стипендията от $25,000 от Grand Slam Player Development Program? Или така се казва? Да припомня, че критериите, да, по които са избрани тенисистите, са възраст, класиране в ранглистата, представяне по региони и изключителен потенциал и изключителна гордост, че има две българки, освен тебе и Йоана Константинова.
Да, много съм благодарна за тази стипендия. Тя ми дава доста голяма възможност да участвам в повече турнири, по-качествени турнири от ITF и ще използвам задължително, ще я използвам.
Мария, вече по-лесно ли ще пътува с тази стипендия, Роси?
Определено това увеличава възможностите за участие в турнирите, като знаем, че тенисът е доста скъп спорт и сега, особено в тази усложнена обстановка, разходите са още повече даже при пътуванията. Тук е мястото да благодарим, нали, на ITF, Гранд Шлем, Българска федерация по тенис, Тенис клуб Плевен 90, благодарение на които, нали, без тях на помощ нямаше да стигнем до тук и може би нямаше и да получим и тази стипендия.
Да, да добавим и таланта на Роси, все пак, защото и без него нямаше да стигнете до тук, може би.
Разбира се, но и все пак има доста талантливи деца, които без подкрепа просто, за съжаление, не могат така да постигнат големи постижения.
Роси, да те върна към края на миналата година. Изобщо, може би миналата година ти е със сигурност и може би най-успешната в кариерата. Освен световната, в сребрените медали от световното първенство и от европейско първенство, отборните спечели турнира Еди Хер, който е един от най-значимите в девическия тенис и остана на трето място в Orange Bowl до 14 години. За период от около, значи за две седмици го изчислих, че си записала 11 победи и само една загуба. Как успя и на финала на Еди Хер, толкова ли беше лесно? Победи тази Ева Оксфорд 6-1-6-1.
Ами, всъщност бях се доста нахъсала за тези турнири, тъй като знаеш, че са едни от най-силните, по-скоро най-силните като цяло до 14 години. И бях се мотивирала доста да се представя добре и да покажа своята игра и потенциал. И може би това ме отведе до успехите ми.
А добре, как се мотивира да спечелиш мача за третото място на Orange Bowl, което нали, много рядко се случва. В тениса отпаднеш и приключваш. А тук след отпадането на полуфинала, злощастното в три сета, имаше още един мач за трето място. Как успя да се събереш, казано на спортен език, и да го спечелиш?
Ами, беше доста трудно като цяло да се събера и да се мотивирам за него, но си казах, че все пак ще е хубаво да завърша с победа и че третото място е по-добро от четвъртото. И това ми беше, може би, мотивацията и го спечелих по доста убедителен начин.
Така беше, да. Предполагам, че вече знаеш какво свързва името Русица Денчева с тези на Анна Курникова, Лора Робсън, Крис Еверт, Мануела Малеева, Марта Костюк, Анастасия Потапова?
Ами, може би, че влагам мисъл като тях в играта си, особено...
До някъде. Всички те са печели до 14 години Еди Хер или Orange Bowl, което показва, че много големи имена са го спечели този турнир. Същевременно обаче, като четох списъка, има тенисистки, които никой повече не ги е чувал след те 14 годишна възраст. Каква е рецепта за да продължиш нагоре и да пренесеш този успех при жените, което е изключително трудно?
Ами, може би да не спираш да се трудиш и да тренираш така здраво, както до сега, и да не се задоволяваш само с успехите си на твоята възраст. Примерно, че си станал най-добри до 14 или пък до 18. Ами, главната ти цел е като цяло да станеш най-добър при жените или мъжете, съответно.
Това е амбициозно.
Да.
Ти миналата година, освен всичките тези успехи, спечели първите си титли в ITF турнири до 18 години на сингъл и на двойки, нали, не бъркам. И стигна полуфинал при жените на турнира в Бургас от тези серията UTR.
Да.
Как се видя играта при по-големите?
При по-големите е като цяло по-трудно, тъй като те имат повече опит от мен. Но все пак с някой успях да се справя.
Да, в Бургас този полуфинал беше малко изненадващ дори за мен. Че си имаше сериозни тенисистки.
Да.
Как започваш 2022 година? С участие в турнири? Какви планове имате с твоя тренер Даниел Ангелов?
Като цяло плановете ми за тази година са да участвам в повече ITF турнири от категория 3 или от по-висока категория. И съответно, ако успя да се класирам за отборните първенства.
Вече сте при 16 годишните.
Да.
Добре, мислиш ли вече да пробваш при жените по-сериозно на някакъв турнир на ниво ITF?
Да, може би вече ще започна от тази година да ходя на хилядниците, които са в България при жените.
Там ще бъдат първите стъпки в женските турнири.
Мисля, че на абсолютно всички български тенисистки там са били. Аз си спомням дебюта на Цвети Пиронкова на турнира на Левски. Беше на 13 години. Да?
Да.
И на всички останали, разбира се. Вики Томова също стартира от Левски, Варна, Добрич. Тези три турнира, за да може да влезе в световната ранглиста. Така че много хубаво, че ги има тези турнири. А с тези пари можеш да пътуваш и по-далеч от България. Като че ли е по-добре при жените да започнеш наистина на родна почва, в узната обстановка.
Точно така, да.
Добре, заминаваш за Испания.
Да, там ще прекарам две седмици, като първата седмица ще се подготвим за следващия турнир, който е нали, следващата седмица, ITF от трета категория.
С кого ще пътуваш?
Ще пътувам сама.
Много смело решение.
Та е част от програмата, която са ни предложили от Академия на ДАО за 20 тренировъчни седмици в периода от 1 септември до 31 август. За съжаление, до сега покрай натоварената програма на Роси не можахме да използваме. Още нищо не сме използвали от това предложение. И сега всъщност ще бъдат първите две седмици.
А в смисъл, как я забелязаха в тази академия? Или кандидатствали се там?
Миналата година бяхме двете с нея две седмици там. По тяхна покана направиха и съответните тестове, съответни наблюдения имаше от треньорския щаб там. И оттам вече дойде и предложението за 20 тренировъчни седмици.
Това ще бъде едно много интересно преживяване, според мен.
Да, като те няма да са само тренировъчни, а ще бъде примерно и участие в турнири с... Ще пътува с треньор от академията. Там 2, 3 или 4 турнира.
Които са в Испания, предполагам.
Или в Испания, или в други страни.
Ясно. Това означава ли, че мислиш за академия в чужбина или просто искаш да видиш какви са условията, защото при предишния ни разговор беше категорично, че предпочиташ да се готвиш тук?
Ами, да, сега ще видя какви са условията, как върви подготвителния процес там, дали всъщност ми оказва влияние върху играта, т.е. Да я прави по-добра, нали, като цяло да я развивам и ще преценя.
Кой удар искаш да подобриш особено много и кой смяташ, че ти е силната страна и с него можеш да печелиш много мачове?
Може би трябва да подобря форхенда и сервиза. Те са така по-слабите черти в играта ми, но пък от друга страна най-силната ми черта може би е бекхенда.
Да, бекхендът е изумителен за тази възраст и аз така мисля. Скоро президента на Федерацията по тенис Стефан Цветков каза в интервю, че ако млади тенисисти искат да успеят, трябва да напуснат България, да ходят по академии, по школи в чужбина да се готвят. Така ли е според теб и може ли човек тук от тук да пробие, защото има примери в едната и в другата посока. Нали? Григор Димитров израсна до това, което е с академии по Франция и Испания. Също време от Цветана Пиронкова стигна до полуфинал на Уимбълдън, без да напускала Пловдив дори, като място за подготовка.
Според мен ще е по-добре да се готвиш от време на време в чужбина, в някоя академия, примерно, да ходиш и от време на време пък в България, в родината си. И така двете места, като се съчетават, може би ще стане доста добра подготовка.
Да, а Даниел, твой треньор, който много е пътувал по света, какво ти препоръчва според него, кое е по-доброто като вариант за теб? И може би зависи от възрастта, защото...
Да, той препоръчва както ходенето по академии в чужбина, така и тук да тренирам в София с различни деца, да играя спаринги, да.
Това е интересно. Тук си с твоята майка. Колко често сте заедно? Покрай тениса и училището и въобще как върви, вие кажете, как върви училището, как го съчетава с тениса?
И с многото пътувания най-вече.
С многото пътувания, да, това имах предвид.
Ами то ние сме почти непрекъснато заедно. Помагаме в училище, налага се с нея да пътувам почти на всички турнири. Само сега в Америка, нали, бяхме разделени, докато тя беше там един месец. Непрекъснато сме заедно.
Любо отбеляза, че е пораснала в сравнение с предишната им среща през август. Тя си расте вече тинейджърка. Има ли ги тези типичните малки спорове между майка и дъщеря? Или тя е по-така спокойна?
Не бих казала, че ги има споровете. Просто прекалено ангажирана и заета е с учебния и тренировъчния процес, защото не сме изоставили училището. Ходи си на редовно училище всеки ден по 6-7 часа кара, после си отива на тренировки, после се връща, учим двете заедно. Все още успявам да й помагам, не ме затруднява учебния материал. и просто не остава време. И вече събота, неделя, нали, в родния си град Плевен се вижда с приятели и излиза, защото и от това има нужда. Детството е нещо, което няма да се върне и гледаме да не го изпускаме и него.
А, Мария, много интересно. Значи, ти не си от тези свръх амбициозни, свръх мотивирани родители, които тениса, тениса, всичко е. Това много ми хареса. Тениса, освен тениса, че човек трябва да има и личен живот, и детство.
Тя затова мислене също много ми помага, защото тя също е съгласна с този начин на живот и тя също не иска да изостави, нали, да се отдаде изцяло на тениса. Нещата да се в някаква хармония просто да вървят.
Това е интересно. А как го постигаш, като си отидеш в Плевен? Какво правиш първо?
Ами, като си отида в Плевен, като цяло, понеже аз най-често си се прибирам вечерта, късно след училище или пък след тренировки, зависи. И на другия ден обикновено пак съм на тренировка по тенис и по физическа подготовка и вечер излизам с приятели.
На другите твои приятели и съученици, всъщност, сигурно е много интересно, защото те виждат само хубавата част от твоя живот. Именно многото пътувания. Ти имаш възможност от време на време се срещаш и наистина с големи имена в твоя спорт. Говориш ли си с тях за това нещо? Разказваш ли им всъщност, че трябва много-много да тренираш, за да стигнеш до този момент с пътуванията?
Да, разказвам и за абсолютно всеки един турнир, на който съм била, какви хора съм срещнала, как съм се чувствала и като цяло те са доста изненадани от факта и също така им разказвам колко дълго тренирам, например всеки ден почти и да, и колко трудно съчетавам училището и тениса и... Те остават доста изумени.
За тази част не ти завиждат, нали?
Не. Не.
При никакви положения.
А при тази програма остава ли ти време за някакво хобби? Нещо, с което да релаксираш, което ти е приятно да правиш?
Ами, като цяло не е много време, но важното е, че ми остава време поне да излизам с приятели. За мен това е едно от най-важните неща.
При всички положения. А в училище, кой ти е любимия предмет или кои са ти най-любимите предмети?
Най-любимите ми предмети са руски език и физическо.
Добре, че не казвам междучасията. Но...
Аз не знаеш, това е официален предмет вече. По мое време не беше.
Ние отдавна за това завършихме, така че... Добре, кажи ми тогава, чисто от физическа гледна точка, имаш ли някакви притеснения по отношение на поддържане на формата, защото с тези чести пътувания, графици, предполагам, че регулярното ядене е много трудно. Хапват ли се повече сладички и неща такива? Или има ли забранени изобщо такива?
Аз нямам изградена диета. Ям като цяло от всичко, но разбира се, гледам да се ограничавам от повредните неща, като чипсове и такива работи.
Това е хубаво, че го казваш, така че ти наистина изглеждаш добре, очевидно се и чувстваш добре и е важно за един спортист пък да поддържа здравословния начин на живот. Към мама, вие така като пътувате често с нея, има ли момент, в който сте си казвали, добре, да сега това пътуване можеш и да си го спестим, защото идва прекалено тежко? Има ли такъв момент?
Ами, определено има тежки моменти, но за да върви процеса и през това трябва да се мине. И когато нещата се вършат с разбирателство и с много любов, просто не тежи чак толкова много. Дори и тежкото не тежи много.
Роси, ако трябва да си пожелаеш за 2022, каква би искала да е тя за теб? Какво би си пожелала най-вече?
На първо място здравето, защото без него нищо няма да се постигне. Пожелавам си много успехи, както в предните ми години, да спечеля още няколко ITF турнира и да прекарам много мигове с семейството ми.
А, чудесно. А за голям шлем при девойките, мислиш ли вече? Денислава Глушкова направи най-доброто българско представяне тази година в Австралия. До година има ли шанс ти да си в Мелбърн?
Ами, да, възможно е и да стане. Зависи от представянето ми тази година, но ще се опитам като цяло да вляза в поне топ 100 тази година.
Ще гоним тази цел.
Да.
Ами, пожелавам успех и напред и нагоре, както се казва.
Благодаря.
Благодаря.